Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalan ohjeet ovat täydelliset. Herran sana on kirkas ja puhdas. Kuin kilpi hän suojaa niitä, jotka hakevat hänestä turvaa.
Kuulimme Raamatun kuvausta Jumalan sanasta. Keskustelemme hetken Jumalan sanasta ja Raamatusta Jukka Palolan kanssa. Olet pappi, teologian tohtori ja Raamatun tutkija. Lähtöpisteenä keskustelulle ovat Jeesuksen sanat. Sinun sanasi on totuus. No jos ei ole paljon lukenut Raamattua ja aloittaa sieltä Vanhan testamentin alusta lukemaan, niin voi olla, että viimeistään siellä sukuluetteloiden kohdalla lukeminen sitten tyssää, niin onko Raamatun lukemiseen jotakin helpompaa lähestymistapaa?
Toki Raamattua ei siinä tarvitse orjallisesti olla sillä, mutta että lukisi sitä niin kuin lukuluvulta eteenpäin. Toki niin jos haluaa kattavan kuvan Saaran Raamatusta, niin hyvä se on lukea. Ja toki hänellä sukuluettelollakin on oma merkityksensä, mikä sitten ehkä ensi lukemalta ei aukea, mutta sitten kun Raamattua lukee kokonaisuutena, niin siellä sitten yllättäen avautuukin näköalaa myös niihin sukuluetteloihin ja niiden merkitykseen. Vanhassa testamentissakin, niin siellähän on paljon niitä sellaisia tuttuja Raamatun kohtia, mitä luetaan usein ja mistä pidetään Raamattoluokkaa, pyhäkoulua, mitkä tulee seurapuheessa esiin kirkkovuoden Vanhan testamentin tekstit ja niin edelleen. Mutta että sitten toisaalta on vähän sääli, että siellä on todella paljon niitä tekstejä, jotka sitten jää helposti lukematta, eli ne ei kuulu niihin kohtiin, mitä yleensä luetaan. Ja toki ne osa niistä voi olla semmoisia aika ihmeellisiäkin kohtia, ja ne voi tietenkin herättää semmoisia kysymysmerkkejäkin siellä tietyt kohdat, mutta toisaalta taas sitten niin saattaa sitten olla, että ne sitten Uudessa testamentissa onkin sitten jokin viittaus tällaisiin vähän oudompiinkin kohtiin, niin sitten ne avautuu sieltä sitten ehkä uudella tavalla. Ilman muuta on vapaus hyppiä yli siellä näitä sukuluetteloita, mutta että toisaalta niin kuin kehottaisin kyllä Vanhan testamentin puolellakin ihan lukemaan sieltä niitä oudompiakin kertomuksia. Että ja ihan ajatellen silleen, että on lupa jäädä ihmettelemään niitä, että ei ikään kuin tarvitse löytää heti sitä ymmärrystä, että miten tämmöinenkin kertomus on Raamatussa, vaan että lukee sen sieltä kertomuksena ja jää. Tai on lupa jäädä sitten ihmettelemään, että mielenkiintoista, että Raamatussa on tämmöinenkin, että joku Jumalan tarkoitus tälläkin on tällä kertomuksella, ja se sitten ehkä joskus avautuu itselle, mutta ehkä se on monelle muulle avautunut sitten historian saatossa.
Joo, se on lohdullinen ajatus, että ei aina tarvitse kaikkea ymmärtää, ja muakin on monesti luovuttanut ne opetuslapset, jotka kuulivat Jeesuksen puhetta ja opetusta, ja ne ei siltikään aina ymmärtänyt kaikkea, ja joskus ymmärsi vasta jälkeenpäin. Raamatun lukeminen on aina kuitenkin myös tulkintaa, sanasta sanaan, sillä ei fundamentalistisesti ei voi tulkita kaikkea. Sillä Raamatussa on paljon kielikuvia ja vertauksia, ja sanotaan esimerkiksi, että jos käteesi tekee syntiä, leikkaa se pois, että eihän tätäkään voi kirjaimellisesti noudattaa. Miten Raamattua voi osata tulkita oikein?
Uskon näkökulmasta niin pyhä henki avaa Raamattua, kirkastaa Kristusta. Näin se Luther opettaa, että Raamatun tehtävä on, kirjoitettu Jumalan sanan tehtävä on ajaa Kristusta, eli kirkastaa Kristuksen, hänen pelastustyönsä merkitystä. Ja pyhä henki on sitten se, joka sitä niin kuin näissä eri kohdissa avaa, että löytää sieltä sen merkityksen. Eli rukouksen mielellä, avatun Raamatun äärellä, niin rukouksen mielellä sitä lukee. Ja myöskin ajattelen niin, että Jumalan sana on rikasta, ja niin kuin se, esimerkiksi se, että tiettyjä Vanhan testamentin kohtia saatetaan Uudessa testamentissa eri kohdissa tulkita sitä samaa Vanhan testamentin kohtaa eri tavoin, niin se avaa tätä rikkauden näköalaa. Eli ei niin, että jokaiseen Raamatun jakeeseen on vain se yksi ainoa oikea tulkinta, vaikka uskoja onkin on vain yksi ainoa oikea usko, mutta tämä yksittäisten raamatujakeiden kohdalla, niin siinä tulee se Jumalan sanan rikkaus, että sitä voikin avautua niin kuin monta eri tasoa ja monta eri näköalaa sitä samasta tekstistä, ja kaikki ne ajaa Kristusta ja oikeaa uskoa. Oma asiansa on tämä ihan tämmöinen raamattutieto ja raamatun historian tuntemus, että se avaa tietenkin esimerkiksi erilaisten käsitteiden, ja kun mainitaan henkilön nimiä, paikkakuntien nimiä, kansojen nimiä, ehkä muita uskontoja ja näin, niin avaa niin kuin sitä kautta sitten ymmärtämään sitä tekstin historiallista merkitystä, ja sehän sitten osaltaan palvelee toki sen hengellisen sanoman ymmärtämistä, että nämä molemmat puolet, että rukouksen mielellä, että Pyhä Henki avaisi siitä sen uskoa vahvistavan näköalan, ja sitten taas toisaalta samanaikaisesti on lupa sitten ihan perehtyä siihen Raamatun historiaan ja mitä niin kuin tutkimuksen keinoin tiedetään näistä sen ajan tapahtumista ja asioista, niin se tukee sitten tätä uskon avaamaa ymmärrystä.
Jeesus eräänä päivänä seisoi Gennesaretin järven rannalla ja väkijoukko tungeksi hänen ympärillään kuulemassa Jumalan sanaa. Jeesus sanoi, niin, autuaita ovat kaikki, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä. Lakkaamatta me kiitämme Jumalaa siitäkin, että kun julistamme teille Jumalan sanaa, te ette ottaneet sitä vastaan ihmisten sanana, vaan sinä, mitä se todella on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, uskovissa.
Mitä on tämä puhuttu Jumalan sana?
Silloin ennen kuin oli tätä kirjoitettua Jumalan sanaa, niin silloinhan kaikki Jumalan sana oli puhuttua Jumalan sanaa. Ja toki Vanhan testamentin aikana, niin kuin se Uudessa testamentissa todetaan, että Jumala puhui isille monilla eri tavoin, niin Jumala silloin saattoi puhua suoraankin jollekin ihmiselle tai enkeliensä kautta, mutta ennen kaikkea profeettojensa kautta ja muiden palvelijoidensa kautta Jumala puhui, eli ihmissuun kautta, ihmisen puheen kautta Jumala puhui, ja näin sitten tänä päivänäkin, niin ei tarvitse sitä odottaa, että meidän pitäisi taivaasta kuulla Jumalan omaa puhetta, että meidän pitäisi nähdä enkeli, joka puhuisi meille Jumalan sanoja, vaan Jumala puhuu ihmisten kautta, palvelijoidensa kautta, eli niiden ihmisten kautta, joilla on tämä elävä usko sydämessä. Ja se puhe, mikä on sitten Jumalan sanaa, niin se on Pyhän Hengen vaikuttamaa puhetta, eli esimerkiksi silloin, kun Jeesuksen käskyn mukaisesti julistetaan toiselle ihmiselle synnit anteeksi, niin silloin kun se Pyhä Henki vaikuttaa sen, niin vaikuttaa siinä syntien anteeksiantamuksen julistuksessa, niin sehän on Jumalan sanaa. Ja Jumalan anteeksiantamus on siinä silloin mukana. Ja tämä Jumalan sana, puhuttu Jumalan sanahan on elävä ja voimallinen hengellisessä mielessä niin, että ihminen, jolla ei sydämen uskoa ole, niin hän voi sen uskon saada, kun uskovainen ihminen, eli ihminen, jolla on tämä Pyhä Henki, niin sitten julistaa hänelle epäuskon ja kaikki synnit anteeksi, niin se on Jumalan puhetta ja Jumalan sanaa, joka vaikuttaa tai voi vaikuttaa sitten uskon syntymisen tämän ihmisen sydämeen.
Filippos juoksi vaunujen luo. Ja kuullessaan miehen lukevan profeetta Jesajaa, hän sanoi, sinä kyllä luet, mutta mahdotko ymmärtää? Mies vastasi, kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo? Hän pyysi Filippusta nousemaan vaunuihin ja istumaan vierelleen. Kohta, jota hän kirjasta luki, oli tämä. Niin kuin lammas, hänet vietiin teuraaksi. Niin kuin karitsa, joka on äänitti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Kun hänet alennettiin, hänen tuominsa otettiin pois. Kuka voi laskea hänen jälkeläistensä määrän? Hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Hoviherra sanoi Filippukselle, voisitko sanoa, kenestä profeetta puhuu, itsestäänkö vai jostakin toisesta? Filippos rupesi puhumaan, aloitti tuosta kirjoitusten kohdasta ja julisti miehelle evankeliumia Jeesuksesta.
Jeesus vertasi Jumalan sanaa siemeneen ja puhuu siitä, että Jumalan sana ei vaikuta kaikissa samalla tavalla.
Vertaus tarkoittaa tätä. Siemen on Jumalan sana. Tien laitaan pudonnut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan, mutta joiden sydämestä paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi. Kalliolle pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuullessaan ottavat sen iloiten vastaan, mutta uskovat vain hetken aikaa. Heillä ei ole juurta, ja niin he koetukseen joutuessaan luopuvat. Ohdakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa. Mutta hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä tuottavat satoa.
Se on sitten, että kenen kohdalla se vaikuttaa, niin sehän on sitten tämmöinen Jumalan armon ihme. Eli se, että ihminen saa parannuksen armon, niin ainahan se on suuri Jumalan ihme, että ei sinä ole sen ihmisen omasta viisasta päätöksestä kysymys. Mutta Jumalan salaisuutta on sitten se, että miksi sitten joku ihminen, jolle tätä tarjotaan evankeliumia, niin ei halua ottaa sitä vastaan, että meidän tehtävä ei ole järjellä lähteä pohtimaan sitten näitä asioita, eikä mitään sellaista, että toiset on ennalta määrätty kadotukseen ja toiset taivaaseen, että se on ihmisen järkioppia, mutta me saamme luottaa kaikkivaltiaiseen Jumalaan ja hän paljastaa meille vain hyvin vähän ja sen, mikä riittää meidän omaan pelastumiseen, niin se meille riittää tietää uskon kautta ymmärtää, että enempää meidän ei tarvitsekaan ymmärtää.
Niin, Raamatussa kerrotaan, miten opetuslapset kysyi Jeesukselta, että harvatko vain pelastuu. Ja Jeesus ei tähän sitten vastannut suoraan, mutta käski huolehtimaan omasta kilvottelusta. Ja tähän Raamattukin on sitten yksi apu. Voiko Raamatusta tulla niinkin pyhää, että sitä ei tule luettua ja se jää arkielämästä ihan etäälle ja irralliseksi?
Joo, kyllä itse näen, että se on riski. Jotenkin ajattelisin, että ikään kuin sen tietenkin voi olla niin kuin moniakin syitä siihen ja voi olla sellainenkin ajatus jollakin, että ei tulisi niin kuin siitä semmoista Raamatun lukemisesta semmoista, että rupeaa sillä jollakin lailla ansaitsemaan sitä pelastumistaan. Ja tokihan näin on mahdollista, että ihmiselle käy, mutta että ikään kuin ajattelen kuitenkin, että tämän pelko ei saisi olla semmoinen syy olla lukematta Raamattua. Kuitenkin on Raamatussa itsessään selvät kehotukset siihen Raamatun lukemiseen ja näin niin kuin Johanneksen evankeliumin luvussa 20 todetaan, että tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus Jumalan poikea, että teillä olisi elämä hänen nimessään. Eli Raamatun tehtävä on siis vahvistaa meidän uskoamme. Ja vaikka ei niin, että Raamattua lukemalla ihmistä tulee uskovainen tai tulee parempi uskovainen, vaan että se on suuri Jumalan lahja se Raamattu, että sitä lukemalla me saadaan voimaa tähän uskomiseen. Niin siksi sitä on hyvä lukea ja se monesti lohduttaa ne Raamatun opetukset, mitä siellä on, niin niitä on hyvä ihan itse sieltä lukea ja etsiä sitä lohdutusta elämään.
Sinun sanaasi Jumala minä ylistän. Sinuun minä luotan, en pelkää mitään. Mitä voi minulle kukaan kuolevainen? Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iäti.